Já, virðulegi forseti. Þingmaðurinn háttvirtur Ásbjörn Óttarsson telur að það hefði vantað á samráð og samtal við vinnslu þessa frumvarps sem nú liggur hér fyrir í annar umræðu. Þetta frumvarp hefur verið til ítarlegrar umræðu í allsherjarnefnd í síðastliði vor og nú í haust. Mjög ítarlegrar umræðu. Og þar hafa menn skipst á skoðunum og hefur verið tekið tillit til ýmislegt sem þar kom fram. Og þannig að það skortir ekkert á það hið lögbundna samráð sem er á milli umræðina hefur farið fram. Og nú erum við aðra umræðu og eins og þingmaðurinn háttvirtu veit að þá er hugsanlegt að máli fari aftur til nefndar eftir aðra umræðu. Þannig að hér er alltaf samráð haft sem að vera þarf. Langar aðeins til að koma inn á það sem að hann, þingmaðurinn háttvirtu, kallar fórnarlambið og er þá vísa til þess að það hefur verið talað, það var talað að stofna hér atvinnuvegaráðuneyti og fella iðnaðarráðuneyti og landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti saman í eitt. Frá þessu var horfið eins og þingmaðurinn veit, háttvirtur, og þetta frumvarp er náttúrulega augljóslega alls ekki það málefni. Þetta frumvarp er heildar endurskoðun á stjórnarráðinu öllu og hvernig unnið er í þeirri stofnun. Þannig að það er fáránlegt og ég ætla að nota það orð sem ég notaði við einhvern blaðamann einhverstaðar, það er bull og vitleysa að þetta frumvarp sé til þess að koma háttvirtum landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra frá.